Розділ другий. Бог є. Одним з найпереконливіших сучасних критиків віри є Сем Гарріс, який озвучує настирливі сумніви, що приходять до всіх нас у моменти самозаглиблення. У «Листі до християнської нації» він розповідає про втрати, яких зазнали мешканці Нового Орлеану внаслідок урагану Катріна. Але де був Бог, поки Катріна чинила спустошення в їхньому місті? Він, безумовно, чув молитви тих літніх чоловіків і жінок, які рятувалися від води на горищах, але тільки заради того, щоб поволі захлинутися там. І це були люди віри, це були добрі чоловіки і жінки, які молилися протягом усього свого життя. Чи маєте ви відвагу визнати очевидне? Ці нещасні люди вмирали, звертаючись до свого уявного друга. Мої думки іноді бувають такі ж похмурі. У січні 2005 року я отримав приголомшливу звістку, що в мого найстаршого сина Вендела діагностували рак хребта. День операції був найдовшим у моєму житті. Наша сім'я ночувала в стерильній почекальні шпиталю, збившись у гурт з іншими сім'ями, які тут переживали за своїх близьких і очікували на новини. Нас попередили, що видалення пухлини з хребта – це делікатна і тривала операція. Минула одна година, дві, три. Доброзичливий адміністратор весь час попереджував нас, що Вендел досі в операційній. Поки поволі тяглися години, ми спостерігали за драматичними подіями життя, що як на сцені розгорталися перед нами. Лікарі в білих халатах і масках прибували, аби порадитися із сім'ями хворих у невеличкій конференц-залі, з якої багато хто виходив усміхнений і радісний, тоді як інші були страшенно пригнічені. Хоч я й намагався підбадьорювати членів нашої сім'ї, через 6 годин подумав, що довше мої нерви не витерплять. Як може операція тривати настільки довго? Через 11 годин, коли наша сім'я залишилася одна в чекальні, нарешті вийшов лікар, щоб розповісти нам про результати операції. Пухлину видалили, кісткові трансплантати і сталеві пластини прикріпили до хребта. Добра новина полягала у тому, що Вендел не матиме фізичних чи розумових вад, чого ми боялися найбільше. Але згодом ми довідалися, що ракові клітини залишилися в хребті. Далі на нас чекав виснажливий річний лікувальний курс з величезними дозами хіміо- і радіотерапії. Поки Вендел одужував навесні, моя дочка Емілі знайшла чорну бородавку на своїй нозі, що виявилася меланомою, уже досить задавненою і потенційно смертельною. Тож, невдовзі я повернувся в той самий шпиталь на операцію Емілі. У той час Вендел був там, щоб отримати курс хіміотерапії, а тому я кілька годин ходив туди-сюди між своїми 2 дітьми. Це найстрашніший кошмар кожного батька. 2005 рік був важкий ще й в іншому – зокрема, через важку операцію, яку перенесла моя дружина Патті, а також додаткові труднощі в моєму служінні. Ночами я майже не спав. Усе походжав приречено по кімнаті, запитуючи Бога, як і чому все це могло статися. Чи ж не служив я йому вірно 30 років? Чи не відповідав я за служіння, що досягало сотень тисяч людей по всьому світу? Чи не чув він моїх молитов? Я був духовно виснажений і безсилий, немов боровся з демонами в темряві. Де був Бог, коли я так потребував його? Наприкінці серпня ми з Патті вирушили на тижневий відпочинок у будинку мого друга на заході Північної Кароліни. Одного разу я прокинувся рано вранці і вийшов на веранду. Мене привітало величне видовище блакитного хребта, що виростав з землі. У світлі сонця нижні шпилі кидали тінь на верхівки гір, а листя дерев іскрилося від роси. Від побаченого в мене перехопило дух. Я бачив величне творіння Боже, немовби воно щойно народилося. Пояснити те, що я уздрів, хитромудрі витівки природи і щиру її красу неможливо нічим іншим, окрім як творінням Божим. Це не була ілюзія, випадковість або результат деякого хаотичного процесу. Тим часом, як інші планети стерильні й неживі, ця пульсує життям і красою. Бог є. Я знав, що Бог існує на значно глибшому рівні, ніж будь-коли доти. Його існування не залежало також від моїх почуттів. Я міг відчувати розпач, втомитися від молитви чи остаточно змиритися з поразкою. Але Бог існував би все одно. Немає іншого пояснення реальності. Я усвідомив тоді, що побачене було насправді відповіддю на мої начебто невислухані молитви. Усякий, хто бачив велич гір, неосяжні обшири кипучого моря чи тиху красу заходу сонця, має замислитися над походженням того, що бачить, і запитати, як усі ми, звідки на світі з'явилися люди. Три версії походження. Теорія номер 1. Матеріальний всесвіт без Бога. Сьогодні три головні ідеї змагаються між собою, намагаючись пояснити походження Всесвіту. Перша полягає у тому, що матеріальний Всесвіт – це сукупність і сутність усього, що існує, що він або існував завжди, або виник без будь-якої причини. Тому природних пояснень достатньо, аби відповісти на всі питання про природу і походження Всесвіту та життя. Ідея, що Всесвіт існував завжди, сягає ще грецької філософії, і вона домінувала майже впродовж усієї історії Західного світу. Коли загальна теорія відносності Ейнштейна довела неправдивість ідеї статичного вічного Всесвіту, матеріальна теорія знайшла собі пристановище в моделі Всесвіту, що циклічно розширюється і стискається без кінця і початку. Але недавні відкриття, по суті, звели нанівець цю ідею. Наприклад, у Всесвіті немає досить маси енергії, щоб сила тяжіння могла зупинити його розширення. Матеріалісти, які визнають, що Всесвіт або мультивсесвіт, який постулюють інші теорії, має абсолютний початок, такий як Великий Вибух, вимушені витягати кролика творіння з неіснуючого капелюха, тобто з абсолютної порожнечі. З цього погляду галактики, наднові зірки і чорні діри – це лише наслідок випадкових поєднань, що відбуваються впродовж довжелезних проміжків часу. І так само структуру самої матерії, в основі якої лежать атомні та субатомні частинки, породжують сили, які потрібно вважати цілком випадковими. Аналогічне й життя, яке спирається на дуже складну систему організації інформації, що має назву ДНК, слід вважати виключно наслідком сліпої, нерозумної випадковості, коли єдина клітина народилася на світ в доісторичному океані. Матеріалістична теорія перестрибує від небуття до осяжного буття і потім до форм життя, які мають інформаційну основу, буквально спираючись на ніщо. Теорія номер 2. Бог як розумна присутність в усіх речах – всесвітній розум. Наш Усесвіт характеризується пізнаваністю, яку не в змозі пояснити матеріалістична теорія. Його можна досліджувати та обмірковувати, описувати його явища з допомогою елегантних математичних формул, таких як Ейнштейнова «Е дорівнює МЦ квадрат». Як осяжне, передбачуване та незмінне може постати з чистої випадковості? Дехто намагається впоратися з цією дилемою, доводячи розумне походження життя або існування всесвітнього розуму. Саме тому грецька філософія прийняла концепцію логосу – творчого розумного начала, з якого беруть початок усі речі. І також чимало найбільших учених дійшли висновку, що в усіх речах, якщо не за ними, мусить існувати найвищий інтелект. Ейнштейн закликав до космічної релігійності, піднесеного зачудування гармонією законів природи, глибокої віри в раціональність структури світу. Це одна з нинішніх визначальних ідей. І не тільки серед учених, а й також серед тих, кого цікавлять релігії Сходу. Східні віровчення часто розглядають матеріальний світ як такий, що виражає глибинну духовну єдність. Книги, у яких йдеться про злиття сучасної фізики та східної релігії, довгими рядами стоять на полицях. Ті, хто вірить у всесвітній розум, зазвичай вважають свого Бога та Всесвіт синонімами і з глибокою пошаною ставляться до творіння. Вони долучаються до груп захисників природи і навіть сходять на вершини гір, щоб пережити гармонійне злиття з природними силами. Вони часто розглядають еволюцію світу як спосіб, за допомогою якого цей всесвітній розум набуває свідомості. Такий погляд позбавляє існування людського розуму будь-якого реального сенсу. Учені, які вірять у всесвітній розум, такі як Ейнштейн, суворі детерміністи. Вони не вірять, що люди ухвалюють власні рішення. Ейнштейн відкидав будь-яку ідею персоніфікованого Бога як антропоморфічну і зневажав релігію страху та релігію моральності, які такий Бог надихає. Він вважав, що люди відповідають за свої дії не більше, ніж курка, яка несе яйце. Теорія номер 3. Персоніфікований Бог. Християни вірять, що найімовірнішим поясненням раціонального Всесвіту, в якому ми почуваємо себе вільними, може бути раціональний, персоніфікований Бог. Як я вже згадував, грецька філософія прийняла ідею логосу, фундаментального творчого начала, як джерела всіх речей. Євангеліє від Йоанна переносить цю концепцію на Христа – логос або Слово Боже, яким постало все. Івана 1.1.3. Християни вважають творіння проявом Божого характеру. Коли ми дивимося на природу, то нас відразу вражає її творчий характер і краса. Уявіть собі на мить хамелеонів, що випинають свої очі водночас в різні боки, або глибоководних істот, які світяться, прокладаючи собі дорогу в темряві. Яблуневий цвіт і бджоли співдіють, щоб виросли плоди, і комахи могли прогодувати себе. Природа неймовірно мінлива і приголомшливо прекрасна. Краса світу дає нам головний ключ для того, щоб осягнути характер цього логосу, або, іншими словами, задум творіння. Учений може вважати білі хмари яблуневого цвіту звичайною адаптацією, але якщо потрібна лише адаптація, то навіщо вся ця приголомшлива краса? І навіщо тоді з'явилася вигадлива співпраця цвіту та бджіл? Я, безумовно, мусив спитати себе, чому цей світ мав являти таку красу, коли того ранку посеред гір Блакитного хребта в Північній Кароліні земля ніби знову народжувалася перед моїми очима. Чи міг я заперечити, що небеса розповідають про Божу славу, а небозвід сповіщає про творіння його рук? Псалми 18.2. Християни запитують, чому краса змогла так переповнити світ, якщо творчий розум не прагне повідомити про свою любов? Тільки творчий розум або логос належно відповідає нашому досвідченню світу. Крім того, тільки логос, невимовно творчий і сповнений любові, пояснює той захват, який ми відчуваємо у світі. Коли ми вважаємо логос джерелом творіння і водночас чимось незалежним від нього, коли ми розважаємо над красою світу і своєю особистою свободою, то логос швидко набуває характеру персоніфікованого Бога, про якого оповідає Писання. У нас є причина визнати – «На початку Бог створив» – буття 1.1. Вибір між цими трьома можливостями походження Всесвіту є найважливішим у нашому житті. Усе решта випливає з нього. Це те місце, звідки починається пошук істини.